Jeg har jo ikke fortalt så mye om vekkelsesteltet, da, men det var jo han og Nils Rasmussen som kjøpte det med hjelp av noen fiskere i Onasira. Og da var ungdommene på Sion Moi, de var med og sveisa stoler, og de sydde trekk. Og det var jo et trusteg, så det ble jo brukt veldig mye i distriktene og i Rogaland, Sør-Rogaland òg. Så vi har jo vært faktisk ganske mange plass som pappa har hatt teltet. Der har de spurt oss om å komme. Og det blir jeg veldig rørt av. At når det kommer folk i teltet til oss, så sier jeg var der. Jeg blir så rørt at jeg syns det er veldig spesielt. Når de hadde det første stevnet, noen av dere var jo på det, du var i hvert fall der, Henry, første stevnet, de måtte sykle rundt i Kvinesdal og opp dalene. De tok bussen opp til Storkvinna, så sykla de ned igjen. Og så lånte de kniver og gafler og satte sånne tråder på, som skulle være tilbake. Den og den hadde den tråden. Kan tenke deg. Og mamma og noen, de måtte rundt og banke på dører og spørre om folk kunne bo hos folk. De fikk ikke penger for det heller. Jeg tenker på stakkar bestemor som gikk på bedehuset. Det måtte være så flaut. Å, tenk hvor mange de samtalene hun og bestefar av og til hadde på soverommet når de hadde lagt seg. Og de sa aldri noe. De klagde aldri. De stilte bare opp. Når det kom huset fullt av predikanter og sigøynere, og det var bestemor, hun sto og vaste ullteppa til den store gullmedaljen og hadde folk i alle etasjer, på alle rom. Men det var sikkert ikke alltid de forsto dette her. Det var nok sikkert litt rart, rar svigersønn de hadde fenget. Ja, vi forstår jo dette, ikke sant? Men de sa aldri noe. De klagde aldri på noe. I hvert fall så kom det 1200 mennesker til det første stevnet, som var ute med stadion med idrettsplassen i Kvinesdal. Og tre telt som de skjøt i håp. Og det regnet hver dag omtrent. Det sørpa gjørma. De måtte flytte inngangen flere ganger, for det ble bare gjørma. Og der, når du ser på bildene fra den tida, jeg lurer på hvor mange trekkspill og gitarer det var på den plattforma. De kom fra alle plass og var med og spille og synge. Der var det stemning. Jeg kan så vidt kan minnes det. Vi satt på første benk. Og så spiste folk på bedehuset. De lånte bedehuset. Der var predikanter og andre med og skrelte jordplater. Og mamma og noen bestemor og tante og flere medhjelpere, de var og lagde mat der til folk. De hadde jo ikke peiling hvor de drev. De hadde ikke anelse. Så det var sikkert mye som ikke gikk som det skulle og sånn, men folk var vel ikke kravstore heller, så gikk vel allikevel på et vis. En av de store virkegreinene i Saronsdal var jo Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt. Det var veldig sentralt i pappa sitt kall. Og det hadde en enorm trang fødsel. Leser du ei bok som heter 'Høsten i flammer', som han skrev i 68, så forstår du det. Det er ei bok som er veldig, veldig, veldig god å lese. Og hadde ikke Gud talt så tydelig til han i et syn i desember 1964, så hadde han jo gitt opp den skolen allerede i begynnelsen. Og den veien fram mot skolens start var en veldig tung vei for han å gå. Han hadde jo funnet ut det at når han reiste rundt i Europa, så trengtes det vitner. Det var så mange forsømte steder at han skjønte jo det at vi predikanter, vi må mangfoldiggjøre og multiplisere tjenestene våre. At vi må opplære disipler. Så det lå veldig tungt på han imot slutten av 1964. Og han kunne ligge der i søvne eller i halvsøvn og bare kjenne den byrden veldig tungt for denne skolen som han måtte lage. Og han ba Gud om å finne den rette plassen. Og da får han høre at Gud taler til han for andre gang i sitt liv direkte. Og da var det at han skulle bygge et senter. Og Gud viste han Saronsdal, som vi kjenner i dag. Her hadde han lekt som gutt når han var liten og gikk på ski. I drømmen så han en plass, men han så det fra andre sida. Han så det fra den siden som jeg bor, det er på, ikke på Egeland siden, ikke på E39 siden, gamle E39, men på der som det er byggefelt nå. Der så han Saronsdal for, og der hadde jo han aldri vært, for der var det ikke noe vei. Så han så en telefonstolpe, og så så han det i en vinkel, den dalen. Så neste dag så gikk han og leide etter den plassen, og så fant han den plassen, der stender et hus der nå. Du kan se rett ned på badeanlegget, når du stender der på andre siden av elva. Så gikk han til disse her bønnene som gikk til denne her plassen. Og det var 54 mål, og så sa han det skulle han ha. Han og Bjørn Bergman var der og kjøpte det. Og bestefar og far han sa til meg at de var i Amerika da, at når de fikk brev at han hadde kjøpt en hel dal, da lurte de på om de måtte reise hjem. De forstod ingenting. Mamma, hun forstod ikke heller så mye. Men de begynte å bygge et stort, gigantisk prosjekt. De begynte å få lage veier og parkeringsplasser. Og det var planen at allerede 1965 så skulle det stå ferdig en mødehall. Og det lyktes. Og det var 2000 mennesker i dalen på den første stevnet. Og så var planen etterpå det at de skulle fortsette å bygge misjonsskolen, sånn at den skulle stå ferdig i høsten 1966. Men det skulle gå to lange år før skolen skulle stå ferdig. Veien ble en lang vandring fra distriktskonferanser til landskonferanser og privatkonferanser. Og det var veldig få som forstod han i denne tida. Og han følte seg veldig ensom. Men Guds kall gjorde at det måtte stå fast. Det ble diskutert opp og ned. Noen sa det var ubibelsk med misjonsskolen. Noen sa at det var imot pinsevennene sin lære. Det var ledende predikanter som sa at dersom pinsevennene ville ha bygd en misjonsbibelskole, så hadde de jo gjort det for lenge siden. Midt oppi dette så bare sto han der og var helt alene. Noen mente at hans navn dominerte alt for mye. Det var bare et privat initiativ. Og andre mente at menigheten i Kvinnesdal var alt for liten til å stå bak dette her. Noen syntes de måtte ha en stiftelse. Andre sa det var jo ubibelsk med en stiftelse. Andre sa de må ha en landsorganisasjon. Så det var mange gode forslag. Han måtte svare på all slags spørsmål. Og mange ganger så holdt han på å gi opp. Men når han gikk inn for Gud igjen, så fikk han ny styrke. For Gud hadde vist han at brødrene ville stå med til slutt, og at han hadde så bruk for dem. Han trengte dem. Så hvordan kunne han stå der alene og fullføre en sånn visjon? Han måtte ha dem med. Og han tykte at broderskapet var så dyrebart. Så han sa seg villig til å utsette det et år. Høsten 1966 så kom det opp igjen i et nytt møte på predikantkonferansen med 40 ledende predikanter. Og det ble... Ja, vi kjenner jo kanskje historien. Det var mange vonde ting som skjedde. Det endte jo ikke akkurat da, men til slutt så kulminerte jo dette i at han ga egentlig vekk hele Saronsdal til de. Da fikk Johan Tobiasen og de som satt i styret, da sleit de altså. Når han sa det. For han sa det at bygninger og daler og plasser, det kan jeg kjøpe igjen. Det kan jeg få tag igjen. Men jeg fyrer ikke med på kjøpet hvis dere skal komme her og overta Saronsdal. Dere kan bare ha det. Jeg kan starte en annen plass. Jeg fyrer ikke med på kjøpet, sa han. For jeg har mitt kall innenfor Gud. Men på predikantkonferansen 1968 så hadde denne saken modnet fram til en viss forståelse. Det var mye betenkeligheter, men de ga sin tilslutning. Og jeg kan aldri glemme den kvelden den skolen ble åpnet. Jeg satt på barnebordet. Jeg var 10 år. Og det var helt stappfullt i spisesalen. Og dere forstår sikkert hva jeg mener når jeg sier at du kunne skjære lufta. Guds kraft var så mektig. Og vi merkte det like godt vi som var unge. Og jeg husker pappa gråt når han... For dette hadde kostet han mye. Dette forstod jo ikke vi da, men... Og det kom et budskap, et profetisk budskap, at denne skolen skal utdanne en helt ny type arbeidere. Og det skulle bli en profetskole, ble det sagt. Og vi kjenner jo så mange elever som har gått på den skolen, som har betydd så mye i dette landet. Ute i Europa, sitter noen her som har gjeng der, som har betydd så mye i lokalmenigheten sin, som har gått ut i fulltidstjeneste. Der er så djupe spor etter den skolen. I 1969 så ble det starten på de store kampanjene ute i den tredje verden. Og det var med store øyne som han reiste i Iran, i India, Ceylon, heter det den gang, det heter Sri Lanka nå, og Pakistan. Der holder han sine kampanjer utendørs. For det hadde blitt for lite plass inne i lokalene, under åpen himmel. Og han underviser hundrevis av nasjonale predikanter. Det er jo det som er nøkkelen til hele arbeidet. I Kvinesdal så er det en kjempestor demonstrasjon mot pornografi. Det var 15 000 mennesker i Nesa. De sto der på kommunebua, og Ingolf Kolse sto der, og pappa sto der, og flere. Han der som var redaktør i Dagen, tror jeg det var, som sto der. Fevennen skriver, aldri før har så mange mennesker vært samlet i Kvinesdal sentrum, som da den unge kvinnestølen, tronsbevislederen Arild Edvardsen, fra kommunebuas altan, konstaterte at det var mellom 12 og 15 000 kristne fra hele Norge som sto der for å gi sin tilslutning til en protest mot alt det simple og forråtnende stoff som flyter rundt i det norske samfunn gjennom massemedia. Resolusjonen ble vedtatt med akklamasjon, hvor etter protestmarsjen satte seg i bevegelse mot Sarensdal. Det ble et sammenhengende tog fra Liknes sentrum til Øvre Egeland, der veien tar av fra E18. Transparangene og slagordene var mange, på rød, hvit og sort bunn, og det ble sunget og ropt halleluja mens toget passerte det tusentallige publikum som hadde tatt oppstilling langs ruten for å overvære Norges første demonstrasjon av sitt slag. I rolige former gled det hele over, og trafikkaoset på Europaveien ble ikke verre enn man måtte vente seg den stunden det sto på. Så det var... De var tøffe den tiden. Ja, de hadde et par sånne demonstrasjoner. Det ble jo laget trykkeri der. Pappa startet Pinsevennernes Europamisjon. Operasjon Ungdomsteam. Det var jo masse team som reiste ut, både på sommeren og på helårsteam. Det var den karismatiske vekkelsen ble introdusert i Sarensdal til hele Norden. Radio og TV, brevskole, det var kanskje noe av det største som virker den dag i dag. Nå på app, på mange, mange, mange språk, på 60 språk i hvert fall. Minst. Og alle de bøgerne han skrev, 60 stykk cirka, og som jeg sa, predikantseminaret, det var det som gjorde meg ikke urolig den dagen han hadde reist til himmelen. Da visste jeg bare det at det funker, for det er overlevert, det er undervist, og det er multiplisert. Det kan aldri stoppes, aldri stopper ikke med en mann. Og alle kampanjene som han hadde. Og når jeg ble på 70-tallet, så slo denne pinsestriden ut i full blomst. Når han inviterte en åndsfylt katolikk til Sarensdal. Det ble en vanskelig tid, spesielt for foreldrene hans. Bestemor, som fremdeles da ikke hadde blitt frelst, hun tykte dette var forferdelig. For det sto jo ikke bare i de kristne avisene, det sto jo... Disse ukjærlighetene sto jo i Dagbladet, VG og alt sånt. Og vi ungene fikk ikke lov å kritisere de som kritiserte pappa. Vi fikk ikke lov å åpne munnen om det hjemme. Og de skrev jo en bok, og det synes jeg er så trist å tenke på. Noen store høvdinger, store gudsmenn. at de ville sette navnet sitt på en sånn bok. Jeg synes det er så trist nå når de har reist hjem. At det navnet skal stå på en sånn bok mot en gudstjener. Det er veldig trist. Den boka fikk vi ikke lov å lese. Men jeg husker en gang jeg kom hjem, så fant jeg henne faktisk. Og så begynte jeg å lese jo. Det var 53 anklagepunkt imot pappa i den boka. Så begynte jeg å lese jo, men så fikk jeg så ond samvittighet. Jeg bare la henne vekk. Så jeg har faktisk ikke lest hele den boka enda. Jeg leste noen linjer her for et par år siden jo. Og når han... Når det skulle tas opp på predikantkonferansen, så så pappa at det sto på programmet. På etter pausen sto det på programmet. At den hvite boka skulle tas opp. Så måtte han stå i kø i pausen, sånn pause som vi hadde nå. Så måtte han stå i kø og så kjøpe boka. For han hadde ikke lest henne, han hadde ikke sett henne. Og da... Et av punktene er jo det at han ikke tror på Guds ord. Da tok han opp denne Bibelen. Så sa han, er det denne jeg ikke tror på? Sa han. Og mamma forteller det at når det møtet var over, så skulle de reise til Danmark. Så hun satt på et hotell i Oslo og ventet på at han skulle komme igjen. Hun kom jo ikke inn der, og ikke ville hun heller. Så skulle pappa komme og hente henne inn på hotellrommet før de skulle gå med flyet. Men han klarte ikke å gå inn. Så han måtte si til drosjesjåføren at han måtte gå inn på hotellet og hente mamma. For han satt helt søndag, da knakk han helt i håpet. Han bare gråt. Så mamma kom ut i bilen. Han var helt knust, sa hun. Han bare satt og gråt. Og det var jo noen sånne stunder, selvfølgelig. Jeg husker at det var noen tårer i stua i den perioden. Jeg forsto ikke alltid hva det var, men jeg skjønner det jo veldig godt nå. Hva det var. Og så hadde han bestemt seg. Han hadde lovt Gud, hellig, at han skulle ikke forsvare seg. Og det ble, han ble så fristet på det av det. Når mora sender faren bort og sier, nei, nå får du snakke til han. Han må gå og forsvare seg i avisene. Så kommer bestefar inn og så sier han, gutten min, du må forsvare deg. Mor, de sitter og griner. Hun lurer på hvilken kjeltring hun er født. Sånn som de skriver om deg. Og han ble jo så fristet, vet du. Og mamma sitter og gråter, og mamma nesten forlanger dette her. Så det ble til at han måtte si, pappa, du må gå. Du må ikke være her nå. Jeg klarer ikke dette. Du må gå hjem. Ikke være hos meg nå, pappa, for jeg kan ikke høre noe mer av det. For da var han redd han skulle gjøre det og forsvare seg. Men han gjorde ikke det. Men samtidig som dette pågikk, det var jo en forferdelig tid for dem. De hadde tenåringer, de hadde meg akkurat i den tiden også. Og det skapte meg jo hovedbry for dem. Men Gud stadfestet sitt verk så enormt i denne her perioden. Det gikk så fram. Og Gud stadfestet sitt eget verk. Det var ekspansjon på alle fronter. Både i arbeidet, både hjemme og ute. Det bare vokste. Og jeg husker så godt den der... Første karismatiske konferansen som var i Sørensdal. Det var sikkert noen av dere som var der. Det var fullt av prester og biskoper og alt som talte i tunge i alle rom og krinkler og kroger. Det var veldig spesielt. Her er det litt ifra dagboka når han er i Bandung i 1972. Klokken 16.30 vekkelsesmøte. Dette ble den største dagen i mitt liv til nå. I kveld var det ca. 50 000 på møte. Nesten hele stadion var full av folk. De sto tett pakket utover. Da jeg begynte å tale, jeg talte om det største mirakel, den nye fødsel, om Jesu ord til Nikodemus. Og hvor folk lyttet og forsto. Sikkert 1000 søkte frelse, Veiledersystemet brøt sammen, men Jesus vil ta seg av den enkelte. Det var gripende å se de frelsessøkende strømme fram til plattformen på begge sider for å bli tatt hånd om av veilederne. Plassen på begge sider ble helt pakkfull. I kveld lot jeg to indonesiske brødre lede massebønnen for de syke. For jeg ville vise dem at Jesus gjør akkurat det samme når indoneserne ber som når jeg ber. For å vise at det er Jesus som hører deres bønn. Det ble en veldig bønn. Mange ble helbredet. Etter hvert ble plattformen full av folk som ville vitne. Et par blinde fikk syn. Deriblant en vakker ung kvinne som hadde vært blind på begge øynene. Hun fikk fullkomment syn og var full av glede og priste Gud. En stum gutt begynte å tale, og han talte meget godt. En mann som ikke hadde kunnet gå, men som begynte å gå i et tidligere møte, haltet litt da han vitnet på plattformen en kveld tidligere. Men i kveld kom han igjen, og han gikk helt perfekt. Som en general marsjerte han på plattformen. Mange, mange andre ble helbredet. Det er umulig å huske dem alle. Så det er veldig sterkt å lese. Så kommer vi til 1978. Da taler Gud for tredje gang til pappa på et hotellrom i Nairobi. Og da skjedde det mange, mange ting etterpå det. Det var det største nesten eventyret han begynte med. Så sier Gud til han at du må gå hjem, og så må du forberede deg på at TV-monopolene kommer til å falle, også i ditt eget land. Og det var jo utenkelig. Vi hadde jo bare NRK. Det er jo også utenkelig nå, men den gang var det bare det. Og du må reise opp et mediasenter. Og han bygger i tro. Han bygger alt dette under hallen da, studiene og alt det. Det blir økonomisk krise, men han angriper likevel omstendighetene. Han kjøper TV-buss, og det førte til et enormt angrep fra kristne. Ledere. Til og med når bibelskoleelever lagde jo en spillefilm. Det var pappaen til Per Harry som var lærer der. Han var fotograf. Så reiste de ned til Kristiania i København der og skulle lage en film om den fortapte sønn. Og dette var jo noe nytt i pinsebevegelsen, så da ble det en ny forvirring og kaos. Og så hørte de at de brukte Scriptgirl. Og dette hadde de jo ikke hørt om, hva det betydde. De trodde det var striptease. Så filmen, den ble for langt stanset. Der og da. Han måtte inn på et sånt et ledermøte der og stå og høre på. Så hadde de, var de liksom på hvert sitt hotell. Den ene fløyen og den andre hotellen. Og de forlangte at han stoppte denne forferdelige spillefilmen. Men han forsto. Han var jo ikke dum. Det er jo ikke noe vits i å lage noe bråk for en liten film, tenkte han. Jeg kan godt slutte den filmen, det gjør jo ingenting. For han visste jo at framtiden var på hans side. Han visste at morgendagens evangelisering kom til å gå gjennom satellitter og alt. At det er ikke noe som skal stoppe dette. Så han sa det, jeg skal stoppe filmen, men da må dere høre at jeg taler til dere om morgendagens evangelisering. Det forlangte han. Så da måtte de sitte og høre på det. Jeg er sikker på de angre mange ganger. Når årene gikk. De var sikkert flaue. I 1978 så ble Klubb 10.000 medieforeningen laget. Det var jo de som sto bak hele TV-arbeidet. Og akkurat i den perioden der så hadde jeg hatt en sånn periode der jeg gikk vekk fra Jesus. Og det var ganske tøft for foreldrene mine, for pappa hadde sagt til Gud at hvis ikke jeg har barna mine i troen, så skal jeg slutte å preke. Og det gjorde han. Og det var fælt. Jeg hadde ikke lyst til å se på han da. Jeg prøvde å gå omveier. Når mamma sa at han var på styremøte og sa opp i Saronsdal, da var det ikke lett å se på han etterpå. Han hadde jo tatt meg med til Afrika rett før dette, men han så hvordan jeg vinglet og ikke fikk dette til. For å la meg få et nytt nærbilde av Jesus, hvem han virkelig var. Men det var en periode som jeg bare av en eller annen grunn skulle gjøre som jeg ville. Jeg kan huske Åge Åleskjær kom til meg for å prate med meg og trodde at det var opposisjon, eller trodde det var foreldrene mine kanskje som var for strenge med meg, eller ja, you name it. Han prøvde i hvert fall å få en dialog med meg. Jeg sa, det er ingenting med det jeg gjør. De har ikke gjort noe galt. Jeg er så stolt av de som bare det, sier jeg. De har aldri gjort noe galt. Men jeg bare vil ikke, sier jeg. Men det var jo ikke så lenge det varte, heldigvis. For pappa og mamma sine bønner, de ga ikke opp å be. Så jeg kom tilbake til Jesus på en banal måte med at ei venninne mi ville bli frelst, så måtte jeg jo hjelpe. Så Gud, han er mye bedre enn det vi er, i hvert fall. I 84, må jeg prøve å gå litt fort her, så talte Gud til pappa for fjerde gang at nå må du gjøre deg klar for å gå inn i Sovjet. For nå kommer det snart til å skje store omveltninger der. Og da ble de jo levende igjen. Han ble anklaget for at han ble lurt av KGB. Og han måtte inn på kammers igjen av disse misjonslederne og kirkelederne og fikk masse kritikk. Og da bestemte de seg for at da ville de avlyse hele det felleskirkelige korstoget som han skulle ha i Oslo. Fordi at han gjorde sånne ting. Og pressen, de taler jo om glasnost og perestroika. Og vi vet jo, vi kjenner jo historien, og det var jo ikke så lenge før alle kristne ledere var der selv. Men noen gikk først, og det kostet. Han var jo en brøydeplogg, pappa. Det tykker jeg han var. Det er en morsom historie. Det var, han fikk en sånn fredspris i Pakistan i 1996. Han som var president, og så skulle han overrekke denne her, det var en sånn tre greier, plakett eller hva det heter. Og så pappa, vet du, hadde jo nasa for markedsføring og sånn, ikke sant? Så han sa til mamma, nå i dag må du ta et godt bilde. Han hadde ingen TV-folk med seg, og ingen andre med enn mamma. I dag skal jeg ha et godt bilde, sa han. For det visste han at han kunne bruke overalt. Han ville jo til Saudi-Arabia, han ville jo alle plass. Så han visste jo at dette er billetten til veldig mye. Fredspris av Pakistans president. Så han sa til mamma, du må ha gode sko, for hun gikk jo alltid i høyhæler, ikke sant? Så hun måtte ta på seg joggesko. Men så skulle hun øve med på bildet. Og da er det jo et problem. Så hun måtte ta, hun måtte springe frem, og så måtte hun liksom være med på, og så måtte hun etterpå så måtte hun få noen andre til å ta bildet når hun skulle. Hun måtte kjempe, og det var så mye pressefolk der. For dronning Elisabeth var i byen også, så det var et kaos i byen den gangen. Så mamma, hun hadde mange gode utfordrende oppgaver mange ganger, og da var pappa ganske sånn, da skulle han ha det. Og så var det en gang, dette fant jeg faktisk i avisen her for et par år siden. Det var en karikaturtegning i Dagbladet. Så sto det et bilde. Sorry, Reagan, jeg hadde ikke tid å komme. Pappa hadde fenget, det er sikkert mange som fenger det, noen manskittknapp eller noe av Reagan. Sånn, ikke hvorfor han fikk det da, men... Så i hvert fall skulle han komme og hente disse her. Og så meldte han avbud. Det, det var VG som skrev det. Så hun der søstre til han der Carter kom jo med det til Sarmsdal. I 1996 så satset han jo på satellitt til muslimene. Og da satses det større enn noen gang. Partnerne stender med. Det synes jeg var, det var spennende. Jeg jobbet der i den tiden. Det var spennende. Og budsjettene de sprengtes. Men det var den rette timingen. Og året etterpå det så hadde vi egen upplink i Sarensdal. Nå er de seriøst med i campingvognen omtrent, men i den tiden var det veldig før sin tid. Kunne sende direkte. Og det var sterkt for pappa. For det var det som hadde vært i hjertet, som Gud hadde talt til han i 1978. At jorda, evangeliet skal gå rundt jorda ifra Sarensdal. Det var veldig sterk stund. Og Etterpå det så sendte de jo 24 timer i døgnet. Og han gjorde mye som ingen andre gjorde. For eksempel så var han i Israel med en reisegruppe. Kanskje noen av dere var med. Kanskje du var med, Annbjørg. Jeg vet ikke om du var med den gang, og du var i hvert fall med når vi var med. I hvert fall så reiser han jo til Arafat. Var du med da? Ja. Og da tykte jeg jo at det ble noe mye. Da husker jeg, jeg fikk greier på det gjennom NRK. De ringte til meg og skulle ha telefonnummer til noen av de som var med, pappa. Og så sa de, han er hos Arafat nå, og vi vil gjerne snakke med, jeg tror det var Lars Rosten, eller var det Rune, eller... Jeg skulle i hvert fall ha telefonnummer, og da husker jeg gikk og sette meg i sofaen og skrudde på TV-en og tenkte, pappa, måtte du dette? Oi, så gøy det blir på jobb på mandag, tenkte jeg. Tenk på alle de som kommer til å ringe. Hva tenkte jeg, hva skal vi si? Men han fikk jo mye kritikk for det da. Og det koster jo litt å være brøydeflok, men når han viste Arafat det norske flagget, og så sier han det at vi også var terrorister i Norge, sa han. Vi var vikinger. Men når korset kom inn i flagget, så ble landet vårt et helt annet land. Så det er det ditt land trenger. Det er det du trenger. Og sånn var det alltid. Når han gjorde noe sånn, så hadde han vært i bønn til Gud. Og om til og med meg og vi som stod aller nærmest av og til tykte det var en grand røyt og ikke følte han helt, så ser du jo etterpå at han visste hva han drev med. Han gjorde det for han hadde opplevd Guds tiltale på det. Og han visste at vi trengte å bryte ned noen. Vi har mange fordommer. All i håp. Han hadde alltid kjempet med seg selv lenge nå. Det var noe sånn nytt framsteg som han gjorde. Og han sa jo alltid det at de verste kampene var ikke de som var imot han. Det var ikke det han strev mest med. De verste kampene han hadde i hele livet, sa han. Det sa han helt til han ble på slutten. Det var med seg selv. Det var med Arild Edvardsen. Det var det største problemet han hadde, sa han. Og når han reiste til mange muslimske land og hadde sånne dialogkonferanser som han hadde, og fikk alle muslimske retninger til å sitte ned med et bord og preke til hverandre, det er helt utrolig hvordan han fikk det til, altså. Og du vet, disse her mullene og alt dette med alle disse hattene og alt, de skulle jo ikke vise det at de ikke kunne dette her. Jeg var med på den siste kampanjen han hadde. Da hadde han en sånn en fredskonferanse. Da satt de og nikte og late som at de visste alt, for de så på han som en lærd mann. Og veldig mange muslimer, de kan jo ikke Koranen, de leser ikke Koranen. Men de lærde gjør det jo, ikke sant? Og så når de lærde, da skulle de vise at det er dette. Når han forteller at Jesus er Guds sønn, han tolker det ut fra Valad og Ben, Gud, sønn av Gud, da er det ikke en seksuell sønn, da er det akkurat som vi sier, du er sønn av Norge. Så han forklarer dette ut fra Bibelen og ut fra Koranen, at Jesus er Guds sønn. Og da satt jeg og tenkte på det. Hvem skal gjøre dette når han er død? Da visste jo ikke jeg at han var død vega etterpå. Hvem skal gjøre sånn? Det håper virkelig noen tør å gjøre. For de er så enige, og så viser han at Jesus er veien til Gud. Det var så genialt. Ja, det er så genialt. Det var så genialt. Jeg bare venter på at noen flere skulle tørre å gjøre det der. Og vise de Jesus ut ifra skriftene. Og tolken på, når vi var på vekkelsesmøte på kvelden, så ville ikke tolken tolke han, for han leste fra Koranen. Så sa pappa, da må du bare gå og sette deg, sa pappa til. Men han gjorde det allikevel. For han trodde jo at han skulle liksom preke Koranen til dem. Men han viste ifra skriften hva det samme stod i Bibelen og det samme i Koranen. Så bygde han bro. Du, det var så enormt. Det der håper jeg noen begynner å gjøre, altså. Ja, alfa få som gjør det. Og her i Norge, dette er veien til muslimene i Norge. Så, og hans klare syn på Israel, at det var evangeliet som de må få. Jeg mener, de kommer jo ikke noe mer til himmelen deg enn hedningene, eller meg. Alle må gå gjennom Jesus. Og det med at grensene, det skulle Gud ta seg av. Det var, bare les bøkene hans, han skrev om dette. Det har vært veldig spesielt å ha hatt en sånn far. Det har vært veldig spennende, men du kan jo ikke noe annet enn å snakke mye om mamma egentlig heller, for et team de to var. Det er jo hun som har formet den basen som var helt nødvendig for hans virksomhet. Det er jo hun som har oppdreget dere mest, og gitt dere unger en trygg og skjermet oppvekst. Av og til så kunne jo folk si mye rart til dere. Ja, dere skulle høre. Men vi har aldri brydd dere om det. For vi, mamma og pappa sa alltid bare, at de ikke greier på det, eller bare ikke bry dere. Eller. At de kunne komme med de rareste utdannene, særlig kristne da, dere, når vi var små. Når vi gikk i bukse, for eksempel. Det var jo forferdelig, ikke sant? Og masse sånne ting vi kunne få på dere. Men det har aldri gjort dere noe. Men det tror jeg må bare være for foreldrene var fornuftige. Det var ikke det i folkens skole i hvert fall, for de sa mye rart til dere. Og han var så effektiv, pappa. Han var en strateg, vil jeg si. Men så har han jo fått, han har fått det fra Gud selv, den strategien. Når han fikk visjonen. Og han, den kombinasjonen med de innfødte misjonærene og brevskolen og kampanjen og TV-sendingen, den har jo vist seg å være enormt effektiv. Det har det. Og hadde bare Kristen-Norge skjønt hvordan redskap egentlig der finnes, så hadde det gått mye fortere med å nå alle folkeslag. Pappa forsto veldig godt, eller folk forsto veldig godt hva han sa. For han var så godt forberedt. Han las jo så mye i Bibelen, og han kjente samtida så veldig godt. Han studerte så, når han skulle til et nytt land, så satte han seg inn i hele historien. Han var sånn hekta på historie. Da. Og så satte han seg inn i henne de unådde folkeslagene bodde, og hvor de heter, og hvor mange de var. Og så når han kom til det landet, så underviste han de kristne lederne i landet, der er de i ditt land. De som ikke hørte evangeliet. De heter det, de bodde der. Så hadde han tavla, sånn, så viste han dem. Og så når han hadde de seminarene da, til alle predikantene, så på det siste møtet, så tok han og så spurte han, hvem er det som vil gå til disse unådde folkeslagene? Så var det en del som ville det. Og så spurte han, hvem er det som vil sende dem? For noen må jo sende dem. Så koblet han det. Det var veldig, veldig interessant å høre på og se og gripende. Han var jo i et rett element når han var ute på kampanjen. Og det var moro å se han der, altså. Han var en ekte pioner. Han hadde sånn kunnskap at det var helt enormt. Så alle disse statsmennene han fikk kontakt med, det var helt rart, altså. Og mamma sa det alltid at hver gang de var hos en president eller en statsminister eller noe, så var hun alltid like forskrekka og like beundrende hvordan han fikk kontakt med dem, og hvordan han ble venn med dem, og hvordan han vitnet om Jesus for dem. Han kom med som på innsiden, han var ikke så god på etikette da. Hvis dere ser på noen av partnervideoene som når han er ute på en kampanje, så kan, har dere kanskje lagt merke til at han sier «Hi, Mr. President». Og det tror jeg ikke det er noen andre som gjorde. Jeg sa det til han. Pappa, du kan ikke si sånn. Det er ingen som sier hei, Mr. President. Du må si sånn som de skal si. Og så kan du ikke gå i hvit dress når kong Olav og dronning Sonja kommer til Sandsdal. Men han hadde ikke, han brydde seg ikke om sånne ting. Så han var litt rar. Og de siste bøkene han skrev, de tok helt overhånd. Det var om arkeologi og vise om at Bibelen har rett. Det er jo sånn kjempetjukke. Och det skrev han efter vad han hade haft slag. Han hade slag 7 år före han döde. Han och Bastesen, politiker Bastesen, fick slag på samma dag. Jag husker det stod i några ukeblad efterpå. Två av hundra kom i arbete efter på ett slag. Och det var Bastesen och pappa den vägen alltså. För de bögen där var grusomkrävande för han. Mamma, för hon hade det i sängen om nätten. Alla kapitlar låg runt. Så hon måtte inte snusa så. Och så låg det i stovar så kunde hon få gjort rent. Och så låg det i stovar. Han skrev ju allt för hon. Han hade nog någon sidor som var långt för perfekta. För exempel vedlikehåll på hus. Det var inte något. Han likte att snickra och bygga något nytt och sånt. Och bygga ett nytt kontor eller något sånt. Eller fixa och göra ett eller annat sånt. Så av och till sa han, nu må du inte det mer. Jag syns det var grejt han slappte av med något, men du kan inte ha fler av nu. För det syns han var göj. Men han likte inte att döa ting som inte virkar. För exempel faxen och den inte virkar. För det var ju stort när han fick fax då. Och fjärnsyn och på tvn, hvis inte den virkar så tog han kniven. Gjorde han bara sån. Så han var inte någon god på sån. Han var helt vill. Han fixade allt med sån amerikansk grå tejp liksom. Visst det var något. Och så lejde han mycket. Han lejde, så var han i Florida. Så trodde han hade det i Norge. Så höll han på sån. Så hade han en fin plänklippa som han hade till med hem från Amerika. Så en traktor. Och så var det en gång så han hade köpt ny. Så ringde bara mamma till Per Harry med en gång. Du var komma med en gång. Arel häller på med traktorn. Och då, för då visste ju alla att då ödelägger han den. Inte sant? Så han måtte ju bara slänga sig i bilen och rädda den traktorn. För han kunde inte sådana ting. Då bara gjorde han i fylla. Så han var inte någon god på sådana ting. Men det är ju gott att se att han kan allt. Han hade varit i Rwanda i 2001 och hade någon väldigt hektiska dagar i Oslo efterpå. Så havnade han på sykehus och där fick han ett mindre hjärtinfarkt. Och så fick han ett slag tre uger efterpå det. Mamma fant han liggans på golvet och han blev hämtad av ambulansen. Och det är ju en dag som ingen har åker glömma. Han låg bara och ropte på Per Harry att han måtte komma och få han upp. För han visste att han kunde inte komma upp själv. Och det som var speciellt tyckte jag. Vi satt ju och vågte över han där. Och var spänt på om han vaknade eller om han skulle dö eller gå. Så säger mamma till mig. Mona, visst han inte blir med sina fulla 5. Jag vill be om att Gud tar han hem då, sa. För jag kan inte se han för mig sitta hjälpeslös i en stol. Eller inte kan göra någonting. Då tror jag Gud, han må ta han hem folk. Vi kan inte se på han sån. Och jag var helt enig. Och när han vaknade då, så hängde han sig upp i klockan med en gång. Han såg på klockan med en gång. Kommer klockan var. Och så efterpå det, helt han döjde så hade han sinnssykt dålig tid. Han var så upptatt med tiden. Att han inte hade tid. Och med en gång sykesöstern kommer in i sykerommet och präker med han. Så börjar han att vittna om Jesus. Det var här allt begynte. Här på Flekkefjord sykehus för 45 år sedan. Här mötte jag Jesus från Nazaret. Här begynte äventyr i mitt liv. Jag följde han helt en år sedan. Så sykesöstern det bara rant ögon på dig. Och vi satt där och lurte på hur vill dagen bli nu? Hur vill framtiden bli? Enast vi präkte om. När Rune kom äntligen hem. Han var i Afrika när detta skedde. Så det var ett styre för han hem. Och så kom Rune och så sitter vi där. Och så sitter han bara och så, helt modlös. Tänk om jag inte kan på kampanjen mer. Tänk om jag inte kan resa på predikantseminaren. Jag är inte färdig, satt han sån. Och så. Jag bara sa det till varandra efterpå. Vad är det normala familjer att präka om i sådana situation? Präker de om alla de andra som inte får hört evangeliet? Är det det de sitter och tänker på? Vad är det vi skulle ha sagt hvis inte vi präkt om det? För det är det vi har präkt om. Alltid. Men han fick det så travligt. Og det var så tungt for han etterpå dette. Han gjorde jo mye, men alt var tungt. Kroppen kunne ikke klare å holde den sterke viljen han hadde til å se mennesker frelst. Kroppen kunne ikke klare å bære det, for han hadde så sterk vilje. Det var vondt å se på han mange ganger. Vi prøvde å preke til han, vi prøvde å brøle på han. Og si, du må ikke, pappa, du må du ta det med ro. Så prøvde jeg litt, og så prøvde Rune litt, og så ringde mamma, kan dere komme og preke til han, og så prøvde vi litt hver alle jobb. Men det funket jo ikke. Han hørte ikke på ikke ett sekund. Så mamma sa, vi får bare bli enige her og nå, at han får bare holde på, ellers er det vi som får hjertefeil, sa hun. Det kan ikke nytte, altså. Men det var ikke alltid lett. For du så jo dette, at det var så vondt for han. Og i dagboka i oktober 2005, 13. oktober, så kan jeg lese, da stender den frykteligste dagen i vårt liv, stender. Og det var den fæleste telefonen jeg måtte ha tatt i mitt liv. Det at du ringer til mamma og pappa og sier at søster min var død. Da satt jeg i Amerika og måtte ringe og si at hun hadde blitt påkjørt, hun og mannen hennes, og var død. Så da var vi også en familie som var i sorg. Da begynte vi å forstå hvordan det var å være i sorg. Da begynte vi å tenke på alle de som har fortalt deg at de har mistet noen av sine. Så du trodde du hadde skjønt dem, men så skjønte du ikke før. Da skjønte du hva det var de hadde gått igjennom. Så det var jo noen 2,5 år før pappa døde dette her. Det var selvfølgelig litt spesielt å ha en sånn pappa. Når vi var små, så hadde vi ikke alltid så mye penger. Men mamma fikk det alltid til, vi var aldri sultne. Og vi hadde bestefar som vi sprang hit til og fikk lørdagsgodter. Mamma, hun var fantastisk flink. Hun kunne gå til butikken når de bygde Sandsdal, og hun hadde alle mann til mat hver dag, til kaffe, mat og frokost. Og hun kunne gå ut til Nes og handle, hun hadde ikke 5 øre. På en eller annen måte så fikk hun penger hver eneste gang. Tenk på, hun var 22 år da. Så vi har sett mirakler ifra vi var bittesmå. Vi har sett Jesus i praksis. Vi har sett foreldre som har latt ned hele sitt egoistiske liv og bare vil tjene han. Jeg er så glad for det. Det er fantastisk å få lov og så oppleve det. Det er veldig gripende å lese om alt det som jeg ikke har sagt nå. Men kan jo ta med nå, det var den siste kvelden jeg hørte han, eller siste stevne som han var. Jeg har sikkert fortalt det til mange av dere. Når han prekte den talen, merket for livet. Det er en tale som har satt seg fast i meg. Når han fortalte hvordan Gud hadde formet han, og som jeg fortalte i sted om den ilden. Når han fortalte det, da visste jeg det. At denne talen burde alle mennesker ha hørt i Norges land. Det var sånn en salvelse. Jeg kunne mest ikke puste når jeg hørte han prekte. Og det var så personlig. Så jeg sendte melding til sønnen min. Jeg håper du er her inne i hallen i kveld og hører dette. For dette er den talen jeg ikke fortalte deg om at du må høre. Og da forsto jeg liksom også at det virkelig ikke er ord. Det er et liv som han har levd. Og så uten den overgivelsen som fant sted når han var ung, så hadde det aldri skjedd. Aldri. Total overgivelse. Å leve i det hele livet. Det er helt spesielt. Og det er derfor jeg har så lyst at det er så mange som skal få høre om det. At vi alle i håp strever jo mye med det. Det med den overgivelsen. Jeg ønsker å se mange som overgir seg helt. Det ønsker jeg å se. Og mange ganger har jeg tenkt sånn, var han spesielt utvalgt? Jeg kunne sikkert spørt dere, alle dere hadde sagt ja. Men jeg er ikke sikker. Jeg har ikke spørt han selv heller. Angrer litt på ikke spørt han. Men jeg heller til det at alle er kalt. Men det er så få som overgir seg helt. Det er ikke sikkert jeg har helt rett, men jeg tror i hvert fall at mange, mange, mange flere kunne oppleve mye større ting enn det han gjorde. Han var jo ikke spesielt klok eller noen ting. Han ble det, for han leste seg til mye. Han ble veldig klok. Han utviklet seg, ja. Han hadde sikkert en skarp hjerne, men den var ikke brukt når Gud begynte å bruke han. Så tenker jeg, kan det være det eneste som Gud behøver? Det er bare et villig hjerte. Det ser sånn ut. Det ser ut som du trenger ikke ha mange kvalifikasjoner. Så jeg tror egentlig at han var villig. Så jeg bare lengter til å se at det er flere og flere, særlig de som er unge, tør å satse 100% på Gud. For det er den starten som de hadde i verdensmisjonen, den har dere jo forstått nå i kveld, at det var ingenting. Og at de kunne være Guds tjener, han kunne være Guds tjener så lenge han levde. Men det er selvfornektelse som er prisen. Så nå er sikkert klokka gjenger for lenge siden, he? Ja. Og pappa hadde en veldig evne til å tørre å satse på folk som jobbet i Sarumsdal, men de burde få det til. Han var litt sånn kjapp av og til. Og de siste årene han levde, så var han, ja, da av og til så måtte vi plastre litt av og til, meg og Rune, for det gikk litt fort i svingene av og til. For han hadde veldig store forventninger da, til at alt skulle skje fort. For han hadde så dårlig tid. Men han ga fryktelig mye ansvar til folk, det gjorde han. Det er jo hundrevis av folk som har jobbet i Sarumsdal opp gjennom årene. Og de har jo vært fantastiske mange å jobbe for han. Og de fleste av dem, når du treffer dem, så sier de jo det at de har aldri blitt helt de samme etterpå heller. For de har blitt formet av det. Og sånn var det litt sånn med Rune også. Jeg sa til pappa mange ganger, du må slippe til Rune mye mer. Du gjør ikke det. Du må i hvert fall la han lede møtene på stevne i det minste. Det er jo ingen som ser han, sier jeg. Hvis du har tenkt at han skal overta, så må du jo vise at du tror på det i det minste, sier jeg. Du gjør jo ikke det. Så, ja, så sa han alltid. Det er faktisk ikke min oppgave å se til hvordan det gjenger etterpå, sa han. Jeg har lovt Gud hele mitt liv, sa han. Og der stopper det for meg, sa han. Jeg har ikke lovt noe mer enn det, sa han. Så det er Guds verk, sa han. Jeg tykte liksom han kunne sagt noe til det, men han sa aldri så mye mer enn det. For det er ikke mitt kall det, sa han. Det må andre få, sa han. Så det er veldig spesielt. Og den siste vega pappa levde, så var jeg så heldig å få være i håp med han. Jeg var 50 år da. De skulle bli 70. Mamma hadde fylt, og han skulle fylle. Så ga de meg det i 50-årsgave, at jeg skulle bli med dem på kampanjen. Det var fantastisk å være med på, men han var ikke fornøyd. Det var alt for lite folk, det var jo bare 5000 eller noe, det var jo alt for lite. Og han var så modløs. Og var det så mye kloss i arrangementet, det funket ikke som det skulle, og han var veldig misfornøyd. Og han gikk inne på rommet hele dagen og ba, Og for, som eneste gang, mamma har aldri gjort det, kun den ene gangen når hun har vært med på kampanje. Vanligvis sitter hun på rommet når han gjenger rundt senga og ber. Det var sånn hun hadde det i alle år. Hvis, ellers var han ute og bad der han kunne gå ut, men hun satt i senga. Det er jo som regel aldri en stol eller noe der, på de plassene de reiste. Kaldt vann var det som regel også. For det var ikke liksom det som vingreiser er, der de var. Så, men denne gangen så var jeg med, og så var Rune sin jente med. Så vi var på et hotell som Rune hadde sagt, nå skal de være på et litt finere hotell. Så vi hadde, det var svømmebasseng der, så vi satt ute med mamma. Så hun hadde så vond samvittighet at hun ikke satt der inne på rommet med pappa. At hun liksom slapp det av og koste seg med oss. Men vi satt og lærte henne å sende tekstmelding. For hun skulle reise etterpå til Mombasa med han og være alene med han. Og det likte vi ikke, at hun skulle være alene. At ikke Rune var der, eller meg. Og så satt vi og trente så hun skulle lære å sende tekstmelding. For det er som regel bedre dekning når du sender meldinger enn når du ringer. Så lærte hun seg dette, og pappa sa, jeg skal gi deg hatten hvis hun får til det, sa han. Så, men hun fikk det til. Og så... Sist var på lørdagskvelden da, så begynte han å stotre sånn han talte, og så måtte han sette seg. Og så drikket han vann, mamma hadde alltid gått sukker, eller noe vann og forskjellige væsker, og så ga han mikrofonen til Rune. Skulle gi innbydelsen på helbredelse, og så var det ikke mer, eller han hadde fengt drukket det vannet, og så bare ristet litt sånn, og så bare dro han mikrofonen ifra han igjen, og så bare tok han bare tilbake igjen. Og sånn var det. Så sier han etterpå, når vi kom hjem på hotellet, så sier han, merker dere at jeg trodde jeg skulle ha reist i kveld, sa han. Ja vel, sa vi. Jeg var helt sikker på at jeg gikk hjem, sa han. Og det hadde vært fantastisk, sa han. Tenk å steie dere framfor hele forsamlingen og bare reise rett hjem, sa han. Kunne ikke bli bedre, sa han. Så vi bare sa liksom, ja vel. Og så ser han på mamma, og så ser han, nei, det var egoistisk tenkt av meg. Stakkars deg, sa han. Uff, jeg tenkte ikke på deg da, sa han. Men, tenk alt det arbeid dere hadde fengt med meg, og tatt meg hjem i kista, sa han. Da hadde dere fått mye arbeid, sa han. Og så var jo det som skjedde da, en uke etterpå, så døde han jo. Og det er rart å tenke på at han døde i Afrika. Men det var en fest på en måte, for da følte jeg at det som han sa, at han ikke hadde fått gjort noe i Norge, så kunne alle aviserne skrive om evangeliet. Hvis dere leste aviserne de dagene, så var det journalisterne som forkynte evangeliet. Når VG ringte meg 20 minutter etterpå han var død og sa, vi har sett dere bilen, vi er på vei til Kvinnesdal. Så sier jeg, det kan du bare glemme å komme til meg, sier jeg. For jeg vil ikke preke med dere, sier jeg. For dere skrev så mye tull, og jeg stoler ikke på dere, i min tilstand nå, så stoler ikke jeg på dere for 5 øre. Så du kan bare glemme det, sier jeg til dem. Så når de kom da, så ville jeg ikke preke med dem. Så sto datteren min og lukte det. Så sa, kan jeg få et spørsmål med mor, de, sa de. Så gikk jeg ut, så sa han, kan du love meg å gå, så får noen til å kjøpe avisen for deg i morgen tidlig, så skal du se du kan stole på folk, sa han. Så skal vi snakkes da, sa han. Og så stender der på fremsiden en stor mann er død, Arel Edvardsen 1938-2008. Så ble det opp avisen, så stender Herrens kriger til siste slutt. Så stender et annet stykke, Guds løve har lagt seg ned. Men vi kunne jo aldri skrevet det i vårt eget magasin. Da hadde jo folk trodd vi var galne. Men det var spesielt. Og da kunne vi stå der og si det at alle kunne komme i begravelsen og alt det der, TV og alt kom. Du, det var så spesielt. Det var så trøstende for oss at evangeliet ble forkynt i de dagene. I 9 dager skrev de om pappa i avisene. De lagde jo eget bilag i Feven, det ligger der nede. Det er jo helt utrolig at noe sånt skulle skje. Og da tenker jeg, det som du sa i stad, at de som har gått foran, ikke sant? Det er jo det. Det er virkelig et vitnesbyrd for hele Norge. Og når han kom på flyhallen, det er jo en evangelist, to evangelister på flyhallen i Norge, det er ganske sterkt. Kanskje noen kan tenke på Jesus når de går inn i flyet. Kanskje de kan tenke på en mamma som ba når de går inn i det flyet. Det er min bønn i hvert fall. Så jeg tenker bare at jeg er så glad jeg ikke har hatt en sånn far, men jeg savner den Guds mann i tida. For han hadde ikke vært gammel ennå hvis han hadde levd. Men håper dere sitter igjen med at Gud er stor. For det er det jeg synes i hvert fall. En lydig disippel og en stor Gud. Amen.